3-may yuqorida aytganimizdek xalqaro matbuot erkinligi kuni. Axborot va jurnalistlar ulug'lanadigan insonning informatsiya olishdek uzviy huquqi qadrlanadigan ayyom. Qo'shma Shtatlar hukumati matbuot xodimlarini bu kun bilan qutlar ekan, Toshkentdagi elchi Jorj Krol o'z tabrigida axborot insonga havo va suvdek zarur deya eslatdi. Informatsiya kuch, qudrat dedi diplomat. Nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo jurnalistlar uchun tahdidli hudud. Mustaqil matbuot tushunchasi juda sayoz. Deyarli har bir axborot vositasi kuchli nazorat ostida. Xususiy yoki nohukumat tashkilot bo'lsa ham, hukumatlar ularning faoliyatini o'z iznidan chiqarmaydi. Chiqqanlar esa jazolanadi. Yopiladi yoki xodimlar sudga tortiladi, deyiladi xalqaro tahlilnomalarda. AQSh elchisi o'z tabrigida matbuot va axborot erkinligi naqadar zarur ekanini qayd etdi, ammo mamlakatda, ya'ni O'zbekistonda panjara ortida o'tirgan jurnalistlar taqdiriga to'xtalmadi. Dunyo bu haqda allaqachon biladi. Muhammad Bekjon jahonda eng uzoq davr mobaynida qamoqda saqlanayotgan matbuotchilardan biri. Muxolif gazeta bo'lgan Erk nashriga muharrirlik qilgan. 1999-yildan beri panjara ortida. Bekjon Erk partiyasi lideri, uzoq yillardan beri xorijda yashaydigan Muhammad Solihning ukasidir. Solih shuni ta'kidlab keladiki, ukasi repressiv tuzum qurboni. Muhammad Bekjon va uning safdoshi Yusuf Ro'zimurodov Ukrainada qo'lga olingan. Tuzumga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilib, 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2012-yilning boshida esa qamoqdagi tartibni buzdi deya yana 5 yilga kesilgan. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi shuki, Bekjon man etilgan nashr chiqarib, man etilgan siyosiy harakatni targ'ib qilib, mavjud tuzumni ag'darishga harakat qilgan. Yusuf Ro'zimurodov 15 yilga qamalgan. Jurnalistlar Himoya qilish qo'mitasi hisobicha ayni damda O'zbekistonda kamida 14 jurnalist qamoqda. Xalqaro tashkilotlar ularning barchasi ozod etilsin deya undab keladi. Hozirda Muhammad Bekjon Navoiy viloyatida jazoni o'tash zonasida. Oilasining bizga aytishicha mahbus sil va boshqa xastaliklardan azob chekmoqda. 2013-yilda Muhammad Bekjon Parijda asoslangan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yillik xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan edi. Taqdimot marosimida sovrinni uning nomidan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva qabul qilgan. Chegara bilmas muxbirlar nazarida Muhammad Bekjon O'zbekistonda jurnalistika taraqqiyoti uchun bebaho hissa qo'shgan, matbuot va so'z erkinligi yo'lida kurashgan va shu bois ham ta'qibga uchragan. Muhammad Bekjon siyosiy mahbus bo'lib, muxolif qarash va fikrlarni yoritgani, muqobil siyosat haqida yozgani uchun nishonga olingan, dedi uning himoyachilari. 2-may kuni kecha Vashingtonda Ochiq jamiyat instituti qoshida o'tgan tadbirda Nadejda Atayeva omonatni Muhammad Bekjonning qizi Oygul Bekjonga topshirdi. 33 yoshli Oygulning yonida singlisi 19 yoshli Inoyat turdi. Qizlar tabiiyki faollardan minnatdor.
Я очень счастлива, что у меня есть такая уникальная возможность вручить эту награду дочери известного Мухаммада Бекджана. И это знак признания.
Надежда Атаева фикрича, соз ва матбуат кудраты шу кадар кучли бўлмаганида бу инсон шунча йил азобламаган бўлар эди. Энг қийин дамларда ҳам Мухаммад Бекджон ҳақиқатни ёртишдан қўрқмаган ва бугун биз буни очиқ айта оламиз, деди фаол. Очиқ жамият институтида йиғилган сафдошлари олдида сўзлар экан, Надежда Атаева Мухаммад Бекджон қамоқдан тирик чиқиб, фарзандларини ўз бағрига олади, дея умид билдирди. Mahbusning oilasi Qo'shma Shtatlarda yashaydi. Jurnalistning farzandlari deydiki, dunyo ahli bu inson taqdiriga befarq emas va bu sovrin O'zbekiston rahbariyatini adolatga undashi kerak.
Это признание известной организации Репортёры без границ при участии организации Human Rights Watch.
Chegara bilmas muxbirlar va Human Rights Watch kabi yirik tashkilotlar Muhammad Bekjon taqdiriga urg'u berib, dunyo ahlini ogoh etib keladi, dedi Nadejda Atayeva. Uning Parijda asoslangan tashkilot ham ularga hamkor.
Я надеюсь, что сейчас он чувствует наше волнение и пусть этот день и этот Эта награда даёт ему надежду.
Xorijda va vatanda uning taqdiriga befarq bo'lmagan insonlar nomidan Muhammad Bekjonning oilasiga sabr va bardamlik tilaymiz, dedi faol o'z safdoshlari nomidan gapirar ekan. Bu mukofot balki mahbusga ozodlikka chiqadigan kunlar bor, deya umid bersa ajabmas, dedi Atayeva.
Я тоже очень надеюсь, что приз, который вот дали моему отцу, что это приведет все-таки к положительным результатам, что наконец-то все-таки, я думаю, достаточно.
Otasiga atalgan mukofotni qo'liga olar ekan, hayajondagi Oygul Bekjon ko'zlarida yosh bilan shuni aytadiki, otasi hozirgacha hayotining 15 yilini qamoqda o'tkazdi. Oila intizorlik bilan uning chiqishini kutmoqda.
Мы ждём, мы каждый день надеемся, и я не хочу терять этой надежды. Я думаю, все в моей семье к этому присоединяются. Моя мама посвятила все свои 15 последних лет.
Biz uchun har bir kun g'animat edi Oygul. Umidni boy bermaganmiz. Onam 15 yildirki kunu-tun umr yo'ldoshining erkinligi uchun kurashib, qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rib keladi. Otam qaytadi bag'rimizga degan umid bizni hech qachon tark etmaydi, dedi Oygul Bekjon. Mavzu bilan saytimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Shuningdek, tadbirdan olingan videoni ham tomosha qilasiz. Dasturimiz davom etadi.